Završili su se vežbe, ne znam kako, ja sam došla kući, ne znam kako. Mislim, ja se tog momenta ne sećam, samo se sećam da mene mama negde u 7 uveče budi i pita da li sam dobro. Coca-Cola smo mi svakih pola sata morali da cugnemo po malkice. Znači, to nisu neke enormne količine, nego dovoljno samo u ustima da se oseti to nešto što ne treba da postoji. Na osnovu te degustacije, bar u pivarstvu, vi tačno možete da prepoznate u kojoj fazi procesa proizvodnje i koja, šta se desilo i gde je nastao problem. Kaže, Weifert, školski primjer kako treba da izgleda pivo. Aha. I mi ponosni, wow, jeste, odlični smo tehnolozi i sve smo to odlično napravili. A s druge strane, kaže, ovo pivo, neću ipak da kažem koje je u pitanju, aha, ali je jako ako veliki market share ima, da, kaže, ma, pivo puno mana, grešaka, znači higijena i ovo i aha, ono, ali ako me pitate, znači ono isto ispada, dobio bi najmanju ocenu, ali ako me pitate koje pivo bi ja popio na tržištu, ja bi to. Ritam tog biznisa. Mnogo bitan taj ritam biznisa, jer oni su različiti od firme do firme. Za mesnu industriju je negde mnogo bitno i u stvari industriju animalnih proizvoda, znači i mlečna, kada krenu ovaj post. Kad krene post, to mnogo generalnih direktora se saplilo oko toga, planira u vreme posta, ne znam kakvu prodaju, dovuku sirovine i naprave problem. Tako da, eto, to je jedan mali tips za buduće generalne. I tako da sam za neke firme, poput Pepsika, radila i taj moment što prvo mi je bilo teško, koja je deklaracija, ja bila tamo neki generalni direktor, ali ovaj, onda sam shvatila, Ivana, ti si privatnik, ti treba da tražiš posao i da nađeš posao koji će ti doneti lepu zaradu. Da. To je bilo i kulturno i fino i lepo zarađeno novac i okej, to je moje znanje. Ali šta je meni najbitnije da, pored mog posla, šta kad biram posao, kako mogu kvalitetno da provedem moje slobodno vreme koje ostaje posle posla. Ja sve što radim, radim da mi se što više oslobodi vreme da bi otišla da veslam i da se takmičim.
Dobro.
Da li ću da bežim ili ostajem
da,
ovde?
Da, to, to. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Glas inženjera. Da ne dužim mnogo na početku, moj današnji gost ili moja današnja gošća, ako je to sad tako pravilnije, Ivana Marković, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije. Ivana, hvala puno što si došla, što si izdvojila vreme, što kažu u ovom kratkom periodu praznika, koliko si u Srbiji sada, tako da hvala puno, stvarno mi to znači.
Nema na čemu. I moje zadovoljstvo.
Drago mi, ako je tako. Vidjet ćemo na kraju, da li je tako.
Da li ću da bežim ili ostajem
da,
ovde?
To, to. Ništa, dogovorili smo se, što kaže, da krenemo u neku retrospektivu, što kaže, karijere do sadašnje. I kako je to i do sad išlo, eto, izbor fakulteta, poljoprivreda, prehrambena tehnologija, mene zanima zašto poljoprivreda i zašto baš prehrambena tehnologija.
Pa ovako, znači ja sam završila Zemunsku gimnaziju ono vreme kad je Zemunska gimnazija nešto značila, ali i u tom odeljenju prirodni smer smo bili. Nismo mi u stvari ni znali šta ćemo da studiramo, nekako nam je se činilo da je to sve rano i daleko. Međutim, u nekoj trećoj godini srednje škole podelilo se odeljenje jedno, je polovina, otišli su na medicinu, u stvari planirali su medicinu, a druga polovina je nekako odlučila idemo na prehrambenu tehnologiju. Tako mi smo se u stvari nekako grupno podelili sa prema svojim afinitetima, željama, voljama i mogućnostima. Zašto kažem mogućnostima, ja sam u to vreme ozbiljno trenirala kajak, bila u reprezentaciji one Jugoslavije i meni je svaki slobodan trenutak bio bitan da iskoristim za taj sport. A fakultet mi je bio tu preko puta kuće, a i preko puta gimnazije. I tako sam izabrala to. Izabrala poljoprivredni fakultet, ali ne zbog poljoprivrednog fakulteta, nego baš zbog te prehrambene tehnologije koja je meni bila interesantna. Otac mi je tehnolog, pa možda i to ima tu nekog zrnca zbog čega sam skrenula na tu stranu. I eto, krenulo je, završavala se srednja škola, spremali smo se za prijemni, pripremili se za taj prijemni, upisali se. Da ne kažem, upisala sam se i to je u stvari prehrambena tehnologija biljnih proizvoda. Ja pravo vam kažem, nisam ni znala šta mene sve čeka na tom fakultetu i koje su to tehnologije koje treba da izučavam. I samo ovako da ih navedem, nekih 12 je bilo, ali su stvarno fantastične stvari. Znači, to je tehnologija proizvodnje piva i vina, i jakih alkoholnih pića, ali i čokolada, što je moje neko favorite. I čokolada, i šećera, skroba, ulja, brašna, znači sve što je proizvod biljnog porekla. I bila je, u okviru tih tehnologija, bila je još jedna koja ne pripada baš prehrambenim proizvodima, ali nisu imali gde da je stave. Aha. To je tehnologija duvana, odnosno proizvodnja cigara i Aha. cigareta. Tako da tu ima jedna interesantna stvar da smo mi na posljednjim vežbama trebali da radimo degustaciju. Inače, na svim tehnologijama su se radile degustacije i ovo je bilo, ja sam nepušač i bilo mi je strašno. Tako da ja rekla na kraju profesorka da ne moramo.
Aha.
Ali što se tiče teh degustacije, sad mi to palo na pamet, setila sam se te degustacije jakih alkoholnih pića, kada je profesor nas, ne znam, bilo je sigurno 100 studenata u učionici, 31. maj, zapamtila sam, sunčano i lepo vreme, tuče sunčce u prozore, dve učionice su bile sastavljene, u stvari ona vrata između učionica otvorena, profesor stavio 40 jakih alkoholnih pića na katedru, nacrtali smo na tabli neke tabele po kojima se ocenjuju ta pića, boja, miris, ukus, izgled, svašta nešto. I to je znači jedna tabelica od 40 redova sa nekih 7 kolona. I mi smo tu pokušavali da pratimo profesora, međutim on kad je na 7. piću, prvo piće nije ni stiglo pozadi, zato što nas ima toliko, onda treba imali smo tegle gde da izbacimo to što da ne, znači ne treba da se popi, nego samo treba u ustima da se to promrlja malo i da se oseti ukus i da se da neka ocena. Mislim, mi smo mladi i ne znamo ništa i neiskusni po svega toga, međutim i za vreme i posle nekog vremena te tegle su se napunile. Tako da nismo imali gde nego u sebe. Završili su se vežbe, ne znam kako, ja sam došla kući, ne znam kako. Mislim, ja se tog momenta ne sjećam, samo se sjećam da mene mama negde u 7 uveče budi i pita da li sam dobro. Aha. Ja pa jesam, šta je bilo, kod je bilo, pa kaže, spavaš već jedno 4-5 sati, ne znam, kad si došla s posla, mi smo došli u 4, kad si došla sa fakulteta, mi smo sa posla došli u 4. I dobro, ništa, ja sve ok, spremam ja posle nekog vremena na ispit i dođem do tih svezaka gde su bili rezultati sa vežbi i prvih 10 svih pića, imamo sve ocene, drugih 10 tu i tamo, trećih 10 ide nizbrdo i četvrtih 10 ništa.
Nema.
Tako da, bilo mi jasno šta bi se desilo i zašto sam ja toliko dugo spavala. Ali ta degustacija me posle prati kroz neka druge firme, u stvari posle kad sam počela da radim. To je jedna od obaveznih stvari u svakoj prehrambenoj industriji, završni projekt, konačni proizvod mora da se degustira. Znači, postoje fizičko-hemijske metode za analizu proizvoda, ali najbrža metoda za ocenu kvaliteta jeste baš ta degustacija. Tako da mogu da krenem redom od jedne druge firme, pa kako, odnosno proizvoda.
Kako to izgleda, da.
Kako to izgleda.
Pa hoćemo, jer to je i meni zanimljivo, a i sad što kažeš, kvaliteta, ja ne znam, ok, kvalitet se oceni nekim putem, što kaže, to je jasno, ali ukus kao ukus, ne verujem da može da oceni.
Postoji kvalitet koji ocenjuje potrošač i to je ono što potrošač kaže, to se meni sviđa, na osnovu nekog njegovog iskustva, znanja i to, on kaže, to je kvalitetno. Naravno i cena mu negde ga sugeriše da li je to dobro ili nije dobro, ali ne mora uvek da znači da je cena taj parametar. Proizvođači i tehnolozi kada degustiraju svoje proizvode kreću se jedne druge pozicije, oni traže slabosti, znači i oni su istrenirani da prepoznaju ono što oni zovu kvalitet. Znači, radila sam na početku svoje karijere, bavila sam se naukom, pa sam bila u institutu Josip Pančić sam radila. Tamo sam se bavila baš istraživanjem, ali relativno skoro, pa je bila i Kanada, radila sam na fakultetu u Kanadi, ali pričamo o ovoj degustaciji, Posle nekih 2-3 godine radnog staža u nauci, ja dolazim kući iz Kanade preko, za vreme letnjeg semestra da vidim mamu i tatu, da uželela sam se i tako, da budem sa svojim prijateljima, ali da ne bi bila svima njima na teretu, kažem, ajde da se zapusim, ja slučajno, uopšte nije bilo slučajno, bio je ozbiljan izbor kandidata i ja u tom izboru budem ja izabrana. Nisam htjela da u tom trenutku se bavim onim što sam završila kao što sam obrazovanje koje imam, ali vrlo su oni mene brzo prebacili tamo gde ja treba. Da, krenula sam u prodaju i marketing, rodila sam dete, više nisam mogla da trčim po terenu, tako da sam otišla u tehnički sektor i u kontrolu kvaliteta. Degustacija postoji u Coca-Coli, znači postoje tačno formula po kojima se proizvodi Coca-Cola kod nas, međutim, trenirani smo da prepoznamo neku manjkavost proizvoda. Tako da Coca-Colu smo mi svakih pola sata morali da cugnemo po malkice. Znači to nisu neke enormne količine, nego dovoljno samo u ustima da se oseti to nešto što ne treba da postoji. I mi smo to zvali off-taste. U Coca-Coli je moglo da
dođe... To u stvari, ako dođe na neke slučajne greške, mislim.
Da, neki strani ukus. Znači, vi imate laboratorijsku opremu s kojom možete da izmerite količinu šećera ili boju proizvoda, ali ne možete tako brzo da ocenite da li ima nekog stranog mirisa ili ukusa. Postoje metode, ali poprilično bi dugo trajale, a vama za sat vremena otoči se mnogo litara i kubika Coca-Cola. Tako da bi to iz tog razloga postoje u industrijama profesionalni degustatori koji se bave u stvari traženjem tih slabosti proizvoda. To je bilo u Coca-Coli. U Coca-Coli sam ostala, radila sam nekih 8 godina i polako sam napredovala u službi, odnosno u hijerarhiji. I došla sam do pozicije supervizor sirupane i obrade vode, supervizor proizvodnje, kontrole kvalitete i sa te pozicije sam otišla u pivarstvo, odnosno u Efes, gde gde sam jesam te stvari učila na fakultetu, ali to je opet jedna druga priča kad sve to vidite uživo i kad dotaknete. Tako da tamo sam isto se bavila tom degustacijom. To je prva degustacija, nikom ništa nije rekao šta ja treba da uradim, ali ja kao imam iskustvo iz Coca-Cola, pa sam kao to ja promrljam nešto u ustima, međutim od onih 8 uzoraka ja stvarno nisam umela da prepoznam, nisam pila pivo do tada. To je opet bio neki avgust mesec, opet neko letnje vreme, u podne, ja nisam doručkovala, a laboratorija je bila na 3. spratu gde smo imali i ove degustacije, tako da... Da, opet sam bila pijana.
Svaki početak degustacije ide tako.
Ali sam dosta čitala svemu o tome i našla sam način kako da profesionalno se edukujemo mi svi degustatori u pivari. Svi koji su do tada testirali pivo, oni su na osnovu nekog svog iskustva, dugogodišnjeg rada, znali šta treba da prepoznaju tu. Ali smo uzeli profesionalnog degustatora piva i on nas je vodio kroz tu priču degustacije. Znači, postoje veće koncentracije tih nekih stranih ukusa i mirisa koji treba da se prepoznaju, pa onda vremenom se to razblažuje dok vam ne nađe taj prag osjetljivosti. I ja sam super u tome. Znači, moje pogađanje, prepoznavanje u stvari je 100% bilo. Tako da sam baš ponosan na sebe što se toga tiče. A na osnovu te degustacije, bar u pivarstvu, vi tačno možete da prepoznate u kojoj fazi procesa proizvodnje i šta se desilo i gde je nastao problem. Znači, tu ima i oksidacije, i stranog ukusa, i stranog mirisa. A šta vam to govori? Kvasac kao najbitnija komponenta koja proizvodi to pivo na kraju krajeva. I taj alkohol, on je vrlo osjetljiv na neke temperaturne uslove i samo stepen gore ili dole formira se potpuno jedna druga aroma proizvoda. I to više nije ono vaše pivo, nego neko drugo pivo. Tako da, to su jako bitne stvari. Tako da...
Da, za veliki brend, što kaže, je bitno, mislim, jest. Veliki u tom trenutku FS je držao ovde...
FS je Zaječarsku.
Weifert i Zaječarsku, tako.
Jest, jest. Da. Weifert, bili smo baš ponosni na, na naš proizvod u tom trenutku. Mm-hmm. Weifert bio je taj, taj degustator koji nas je u stvari profesor, koji nas je učio svemu o tome, mi smo njemu poređali, tako ta piva sa tržišta, između ostalog, naravno, i naš Weifert. I on sad tamo nešto mudruje, pomere one čaše, na posljednjega smo, posle svega toga smo i mi isto tako mudrovali kroz vreme. I vidimo da je on pomerio jednu čašu onako dva metra od sebe, jedno je približio sebi, jedno odalju i sad ajde mi da čujemo, ali on ne zna šta pije.
Da.
I kaže, ovo je Ember Rodić, u to vreme, to je već prošlo ono vreme pika Ember Rodića kada je bilo i Ceca reklamirala sve to i tako to. Znači, kaže, ovo pivo ne može da uđe u ovo razmatranje zato što je puno mana i nije pivo, ne znam šta su radili, ali znači njega neće da ocenjuje. Kaže, onda, ne znam, par piva, ali bitna su ova naša. Kaže, Weifert, školski primjer kako treba da izgleda pivo. Aha. I mi ponosni, wow, jeste, odlični smo tehnolozi i sve smo to odlično napravili. A s druge strane, kaže, ovo pivo, neću ipak da kažem koje je u pitanju, da. Ali je jako, jako veliki market share imao. Da. Kaže, pivo puno mana, grešaka, znači higijena i ovo i ono. Ali ako me pitate, znači ono isto ispada, dobio bi najmanju ocenu, ali ako me pitate koje pivo bi ja popio na tržištu, ja bi to.
Aha.
Znači ne bi onaj školski primjer, nego tako da je, izgleda mora pivo da bude malo obojeno i nekim drugim stvarima da bi bilo dobro.
Pa dobro, pitanje, to je već stvar ukusa, mislim.
To je stvar ukusa i, i ukusa, ali mislim da dosta ljudi piju i konzumiraju proizvod na osnovu onog paketa koji dobiju.
Da,
znači,
da, da.
Ta etiketa koja privuče konzumenta, ali okej, nisu svi. Mislim, ja skidam etiketu i jedem i konzumiram ono što je u paketu.
Da.
Ali to je možda malo i profesionalna deformacija.
A kolika je sad razlika, sad kad smo stigli do piva, vratit ćemo se malo unazad, što kaže i na Kanadu i na... Kolika je sad, pošto u zadnjih par godina je baš velika ekspanzija, da kažemo, ovih malih pivara i proizvodnja. I sad, koliko sam ja shvatio ovako kao potpuni laik, mislim laik čak i degustatorski laik, pošto nija nešto ne pijem pivo i to, ali kažu da je mnogo kvalitetnije, cena je mnogo veća, da je mnogo kvalitetnije od ovih nekih velikih brendova i komercijalnih piva, ali s druge strane, opet, mnoge ljude koje poznajem nisu nešto kao ne leži im, jako im je, gorko im je, ovako je, onako je, ipak se drže kao...
Ima svega.
Da.
Znači, neko ko na tržište, vi kad plasirate proizvod, taj proizvod, svaka šarža mora da bude ista. I, znači, nema tu igranke. Kod ovih malih craft pivara moguće da je kvalitetnije iz ugla potrošača, u smislu kvalitetnije zato što možda koriste kvalitetniju sirovinu, mada svi koristimo istu sirovinu sa iste, od istog proizvođača.
I dobavljača.
Koriste različite aromatične hmeljove koje daju taj ukus dodatan i gorčinu, aromu pivu. To su male proizvodne šarže i njihov proces proizvodnje obično nije kontrolisan kao u velikim pivarama i svaka šarža nije ista. Tako da profesionalni degustator, ono što mi radimo, gde smo već deformisni po tom pitanju, mi bi rekli, pa nije to to, nije to kvalitet. Za nas je kvalitet kad ti možeš i šarže da ponoviš istu stvar.
Da.
Oni u principu ne mogu, ali to je pivo koje se konzumira maltene odmah nakon brenja i filtracije, mislim odležavanja i filtracije, ne mora čak ni da se filtrira i to je super, to je kao sveže pivo. Našem pivu u industrijskom ništa isto ne pali, samo su to ogromne količine koje se proizvode i toliki je kontrola tog procesa proizvodnje da svaka šarža deluje isto.
Mora bude
isto. Mora da bude ista, jer to bi bio problem na tržištu, da danas ovako, sutra onako, znači možda i sutrašnja šarža da bude kvalitetnija, da se konzumentu više sviđa, ali on ako sledeći put ne dobije istu, mi smo ugasili.
Da. I šta sve podrazumeva, ajde, to je sad možda i zavisi od te pozicije, ali šta podrazumeva sve, da kažem, posao kontrole kvaliteta, konkretno, ajde,
u pivarstvu.
U pivarstvu i možda u Coca-Coli posle, ajde, pošto je to neki
slične
deo...
Slične su toga, stvari, da. Znači, najbitnije... Ajde, ja sam
jer nije, nije samo degustatorski
da,
posao.
Da, nije. Ja sam preskočila sve te ove pozicije, ali da. Ono što radi sama služba kontrole kvaliteta, znači ona kontroliše prvenstveno higijenu i proces održavanja higijene u pogonima. Pričamo samo o službi kontrole kvaliteta, ne o, o celokupnom jasne, kvalitetu jasne. U firmi. To je jedan korak, a onda kontroliše i sirovine i repromaterijale koje ulaze u proizvod i sam gotov proizvod, što mikrobiološki, hemijski, fizičko-hemijske parametre kontrolišu. Kontrolišu tokom procesa proizvodnje, ako pričamo o pivarstvu, da li su to temperature, brzine, sedimentacije, ima svašta nešto, ali u principu brinu se o tome da sve što je neko odradio, da provere da li je dobro odradio.
Koliko je moguće, sad kod ovaj nekih, pošto ja ne znam sad, iskreno da budem, više ne znam ni šta je od svega istina, sad pričaju, ne znam, aj sad reklama ili nije reklama, Nikšić ko pivo, pa kaže nije ovo u Srbiji se ne puni u Nikšiću, nego se puni ovde, a ono se puni dole, pa nije isto, jeste isto. Za te neke da kažem, ok, ovo jeste Efes, kao Efes kompanija je kupila ovaj, jel tako, oni su pivare ovde, ali dalje je to bilo Weifert pivo, nije
jeste.
Bilo...
E, sad ću to, ali... a posle je Heineken kupio Efes, tako da sam ja i karijeru imala i u Heinekenu. Aha. Heineken se proizvodi, konkretno Heineken, ne proizvodi se samo u Amsterdamu, se proizvodi fuda po celom svetu i naravno to su te degustacije koje pomažu i dovode do toga da proces proizvodnje i da proizvod bude skoro identičan kao tamo iz neke druge fabrike. Tako da ovaj, to što se Nikšićko pravilo u Srbiji, a ne dole u Crnoj Gori, iz mog ugla kao tehnologa, meni to ništa nije strano. Postojale su one reklame, razno razni proizvođači se hvale svojim kvalitetom svoje vode, međutim sva ta voda koja ulazi u sastav proizvoda, ona mora da se preradi ili doradi da bi bila adekvatna za proizvodnju. Tako da, ok, ako neko ima bunarsku vodu, ok, ako neko koristi gradsku vodu, sve jedno ona se ovaj, prerađuje i dovodi do tih, do nivoa nekih parametra koji se koriste posle u
da, to sam isto htio da pitam, jer sam i to čuo kako zapravo kao voda mnogo utiče na, ne znam, ukus i ne znam, ovaj, sad, da li je, jel što
pa,
kaže...
Vi morate da otrijate pH i tvrdoću vode, da, tako da na ono što vama treba, što odgovara vašem proizvodu. Da li je to Coca-Cola proizvod ili gde mora da se obori tvrdoća vode, da se ne bi pravili neki talozi, isto tako i u pivarstvu. Mora da se podese parametri da bi onaj kvasac odradio svoj posao kako treba.
Da.
Tako da... Ima, to su tajne neke.
A dobro, jasno, mislim, dobro, naravno.
Nisu velike tajne, uči se to u školi, ali konkretno za svaku pivaru ili za svaku industriju postoji nešto što je specifično i kako oni prerađuju tu vodu.
A dobro, mislim, mora, što kaže, ajde, ja kažem opet, nisam neki veliki degustator, niti konzument uopšte piva, ali popio sam. Pa ne, popio sam i probao sam, ajde, tako kako god. Ove različita i znaju da budu i drastično različiti ukusi, da kažem, i tako da okej, da ne može bude sve isto, svako ima nešto svoje, verovatno.
I ima svoje, to da i...
Suštinski je isti način proizvodnje, ali...
Jeste, znači i kvasac je taj u pivarstvu koji pravi priču dodatno.
Jasno. E sad, ajde da se vratimo malo na neki korak unazad na Kanadu. Kanada je došla kao...
Kanada je došla, pa joj, možda malo smešno će da zvuči. Ja sam, znači, na početku te svoje profesionalne karijere bavila naukom i ono što mi je negde možda smetalo u životu jeste da sam ja učila nemački, a ne engleski u školi. A računam da će mi engleski mnogo trebati za neku dalju karijeru i onda sam tražila brzi način da naučim jezik. A brzi je način da odeš tamo negde. A opet mi smo u to vreme, nemamo mi novaca da tek tako da sediš, da odeš tamo negde da plaćaš i da ništa ne radiš. Mm-hmm. Pa sam ja smislila da ja nađem neki posao preko i da tako učim. Ali pošto se bavila naukom, htjela sam da taj posao bude nauka. I onda sam aplicirala, bili su neki konkursi, aplicirala sam na... sigurno 50 mesta, što Aha. instituta, što fakulteta i to apliciranje, tad nije bilo interneta i ne znam što je, nego smo slali faksom te CV-e i zahteve i molbe i prijeve na konkurse i dobila sam nekih par ponuda. Jedna od ponuda je bila Kanada, University of Waterloo, gde su ponudili neke dve teme. Jedna je bila proizvodnja enzima, a druga je bila, ne, sve je bilo na bazi enzima. Jedna je sirovina bila papaja, pa papain se vadio, proizvodio, a druga je bila, tema je bila, samo se setim, proizvodnja amilaza, to je ono što je za mene, moj projekat bio, i uz prisustvo neke plesni koja se zove neurospora sitofile. Pokušam se setim, to je bilo pre 30 godina. Pre 27. I ja kažem profesor, opet napišemo. Brat mi pomagao da napišemo pisma. I napisali smo u fazonu samo, celog života samo to želim. Samo to, eto baš to. Da li ja mogu? Možeš da dođeš. I počnem tamo, dobila sam neki projekat na 3 meseca, da probamo to, da sintetišemo alfa-amilazu i uspeli smo. Međutim, ne za 3 meseca, nego za 6. Pa on meni kaže, hoćeš da ostaneš još, pa još. I onda smo došli do letnjeg semestra, da kažem, ja idem kući samo mamu i tatu da vidim, pa se ja vraćam. I tu je bila i ponuda za doktorske studije, da on to meni plati, i ja kao da. Dođem kući, prvo 2-3 dana mama, tata, sve, ne bi se ja vratila u Kanadu više nikada, mnogo mi je lepo ovde kod kuće. To je godina 97. Početkom 97. su bile one studentske demonstracije. Ja sam to sve gledala iz Beograda, iz Kanade, i meni je to izgledalo mnogo čudno. Bila je velika ta neka energija i želja da se za promenama, ali izgledalo mi da neće moći ništa da se uradi. E, to je, ja se izvinjam, to malo ubacujem. 97. ja na leto 97. u maju negde mesecu, u stvari ja apliciram na neki konkurs, ne znam ni šta je, ni o čemu se radi. Oni mene pozovu na intervju, jedan, drugi, treći, pitaju me, znate vi za koji posao aplicirate? Pa ja kažem, marketing neki. Kažem, ma ne, ovo je za Coca-Cola. Poslali su one mene poslali na intervju u Coca-Cola i tako od nas, ne znam, 200, sedmore je primljeno i ja sam jedna od tih 7. Ali u Kanadi šta sam radila, bavila sam se to naučnim istraživačkim radom, tom sintezom enzima, i stvarno smo imali rezultata. Imala sam ja svakakvih ideja šta bi još tu moglo da se radi, a ono što je, baš sam ponosna na jedan deo našeg obrazovanja, to je ne na jedan, nego na celo obrazovanje koje smo imali mi, moja generacija. Ja sam mislila da ja tamo neću se snaći u toj Kanadi i da mnogo malo znamo za sve. Međutim, ispalo je da svi oni koji su imali različite projekte u istoj grupi kod profesora, svi su znali samo taj svoj segment. A ja sam na mojim studijima imala neku opštu mikrobiologiju, tehnološku mikrobiologiju. Mislila sam da je to malo za ovo istraživanje. Međutim, ispalo je da sam znala mnogo više od svih njih i da sam mnogo brže grabila napred. I kad smo mi prezentovali svoje radove, da sam ja mogla da komentarišem sve radove, ne samo svoj. Tako da sam, zato je meni profesor i ponudio više od običnog projekta. Ali eto, nikad se posle nisam vratila u Kanadu, baš iz tog razloga. Aplicirala sam krenula da radim u Coca-Coli kao na 3 meseca, međutim, nekako smo brzo napredovali. Plata je bila dobra, ja kažem, šta ću tamo kad je meni ovde divno.
Ti si se nekad pokajala? Poslom, da kažem. Mislim, pokajala.
Probala sam da se vratim u Kanadu, ali bila je jedna situacija zbog koje nisam mogla. Rodila sam dete i imam ga i sada, dete moje slatko, koje ima 23 godine. nismo mogli se dogovorimo da odemo familijarno tamo. Mm-hmm. Tako da ostala sam ovdje. Gradila sam karijeru u Srbiji i u Oslo i pa Srbiji. Ne mogu kažem da se kajem. Sigurno bi mi bilo lakši neki put tamo preko. Ja tamo sam u Kanadi već krenula sa nekim dobrim osnovama. Ali ovdje je bilo uzbudljivo i interesantno i ponosna sam na sve ono što sam do sada uradila u svojoj karijeri. Ako pričamo o karijeri, ali dobro, imamo karijere.
Da, ja s obzirom na onoliko koliko te znam, što kaže ovako, jel, preko zajedničkih poznanika, nazovimo to tako, ne sumnjam da bi i tamo bilo
pa bilo bi uspešno.
I uspešno i sve, možda na nekom, ne možda, nego ja sam pričao sigurno na nekom potpuno drugoj sferi nekoj, kroz nauku i
moguće da bi ja tamo više guralo u tom pravcu nauke, jer tamo od nauke i može da se živi, bar ono što sam ja videla, pri čemu to može bude primjenjena nauka, ne samo da se sedi u laboratoriji da se mozga, nego sa primjenom u industriji, tako da je to je, ključno je bilo u stvari to, ja sam na takvoj vrsti projekta i
radila. Pa da, taj deo je, ja mislim, i drugačiji, pomenula si za školovanje naše, ja mislim da generalno ne samo fakulteti i fakulteti, bar ove, eto, za koje znam, što kaže i naš fakultet i eto i tvoj, verujem, tehnički fakulteti generalno pružaju mnogo šire znanje nego što je to možda slučaj, bar opet sa ljudima iz inostranstva, dosta sam ih upoznao koji pričaju, oni se negde opredele, mi se opredelimo za smer,
da.
Ali i na tom smeru imaš prilično opšte neko znanje.
Daš.
Oni se negde prilično suze na neku sferu interesovanja i to guraju, možda u toj sferi znaju više nego mi o tome, ali o drugome ne znaju, o ničem drugom ne znaju maltene ništa, da kažemo, mnogo, mnogo manje. E, ali s druge strane, taj deo nauke mislim da je kontra, da tamo negde može ta nauka da funkcioniše, ne da može, nego funkcioniše na taj neki primenjeni način i ljudi koji se bave naukom i tekako tu nauku primenjuju u privredi. Ovdje nisam siguran.
Ovdje je baš podeljeno. Mi smo imali fantastične profesore na fakultetu koji su, svi su pokušavali da daju neki doprinos privredi. Međutim, privreda je nekako, pa ja dok sam bila u pivarstvu, pokušavali su. Ja sam otvarala vrata, ali nisam ja jedina ta koja treba da im otvorim vrata. Nemaju ljudi vremena u proizvodnji da se bave naukom. I da, možda smo i malo siromašna zemlja, pa nema prostora i vremena da se odvoji za neka ispitivanja, nego se ide dobro utabanim stazama da ne bi bilo gubitaka. Ali definitivno, mislim, kad pogledate razno razne firme, sve imaju u svom portfoliju, pored glavnom proizvoda, još neke. Te i neki proizvodi proizilaze iz tog testiranja i tih proba i tako to i treba, to, ali to uglavnom rade velike firme. Male firme sebi ne mogu to da priušte. I mislim da, a s druge strane profesori kao profesori koji nisu radili u industriji, to je isto problem. Mislim da njima treba malo samo da bi povezali svoje znanje koje je veliko, fantastično, sa životom, fabričkim životom, sa vremenom, jer za njih vreme nije pojam neki.
Da.
Tako da, to je moje osjećaj vezano za profesore sa fakulteta koji su stvarno, mislim, moji su bili, stvarno su dobri i ne bi, ajde, da ne prozivamo ni jednog, ali ima ih, stvarno su dobro.
Pa dobro, ja i što kaže, i čuo sam i dobre stvari i čitao sam nešto tako, ja onako za sebe kad me zanimalo malo vezano za i proizvodnju, ne znam, rakije, vina, ovoga, onoga, mnogo toga što može da se nađe na internetu od literature, pisali su profesori sa fakulteta.
Dobro, njima je to i obaveza negde.
Okej, ali mislim, ne samo ove naučne, da kažem, knjige i to, nego knjige koje mogu ja da kupim i da zaista ima nešto, nije nauka neka, ajde da kažem, prazna nauka, nego nešto što može primenjeno da se uzme i da se...
Da, ako pričamo o tim jakim alkoholnim pićima, da, taj profesor je, on je bio mlad profesor kad sam ja studirala i bio je moj profesor i trudio se da se odmah i uvuče i u praksu, tako da on jeste napravio velike stvari.
Da. Mislim da, da, mislim da pričamo o...
Ninoslavu.
Da, mislim da. Da jeste. Ja sad ne znam što kažu ovako na pamet, ali mislim da sam, kad sam pomenuo njega, da. Rekao sam našao knjigu, ono da su ljudi komentarizali, da, kako, da, to da. On je...
Da, zato što on krenuo u praktične vode da. I ljudima, čak i drži neke kurseve za one koje nisu završili fakultet, da mogu da to što rade kod kuće, da ipak rade na jedan ispravan način.
Da, da, da.
Ali kad sam već spomenula i tog profesora, onda moram i profesora Nikšića, tehnološke mikrobiologije, pa onda imali smo Ida Leskovšek, tehnologije jakih, tehnologija piva i slada, tako da to su onako tri zvezde za koje ja mogu kažem sve najbolje.
Super. E sad, ajde da u principu posle Coca-Cola piva bio je neki onako, rekao bih, prvi malo drastičnija neka promjena, prva drastičnija promjena.
Ja, opet moja sramota, jeste, otišla sam u Deltu, ali o kojoj opet sve najbolje. Otišla sramota je moja zato što sam se ja, držala sam u Privrednoj komori Srbije, držala sam neku prezentaciju benefit od HACCP-a. Znači, to je standard, u stvari to su principi. Hazard analysis and critical control points, to se u prehrambenoj industriji primenjuje. Principi dobre proizvođačke prakse i tako to. I kako je to veliki u stvari benefit, ne samo za kvalitet proizvoda, nego i za troškove i tako to. I ja tu držala tu neku prezentaciju, bila ponosna. Kak sam sišla sa podiuma, meni prišli neki ljudi, proizvodnja kafe, da li te to interesuje? Pa ja sad ne znam. I ajde da se čujemo, ajde da se vidimo. I tako je bilo par puta da se čujemo, da se vidimo. Mi se čuli, mi se videli. Pa se tu pojavio još neki čovek koji je sve što nešto znao lepo o meni. Pa kažem, divno. I ja počnem da radim kod njih. Ja baš nisam znala da radim u Delti.
Aha.
To je bio projekat kafe. Mislim, ali dobro, za nedelju dana sam skapirala gde sam došla. I to nije bilo u Deltinoj zgradi, nego bilo u zgradi na Novom Beogradu, pisalo je Foodland velikim, ali zgrada je samo u reklamu, Foodland, i jeste bio Foodland pola zgrade je bio Delta Agrar. Na projektu kafe Mišković i u to vreme Todorić iz Hrvatske hteli su da naprave najveću fabriku kafe na Balkanu ili u Evropi možda. Međutim, od toga nije bilo ništa, ali projekat kafe je ostao i Mišković je hteo da napravi kafu i mi smo napravili neku kafu. I to nije samo napravio, to je naš 4 inženjera je bilo na projektu gde smo od građevinskih elektromašinskih radova, znači kupovina opreme, tehnologije i kompletno sve na četvoro uradili i startovali smo fabriku.
Znači od nule praktično.
Od nule. Nismo na kraju izgradili fabriku jer nismo mogli da dobijemo građevinske dozvole za tamo gde je to planirano, ali smo kupili ili iznajmili smo u stvari neku staru fabriku kafe, prepravili skroz, iščupali sve što je bilo unutra, srušili zidove, podigli neke spratove i smestili našu liniju. Proizveli kafu. Ozbiljna je to proizvodnja u smislu mnogo hemijskih, biohemijskih reakcija se dešava prilikom prženja kafe i i sam izbor te mešavine, to je stvarno nauka. Imali smo mu i pomoć sa strane, ali ceo proces proizvodnje na kraju se svede na to da vi pritisnete dva dugmeta, temperatura i vreme i kraj priče. A kontrola je tako što na kraju pogledate boju kafe, što smešno je. Naravno, nije samo to. Znači, ona kad se zaprima ta sirovina, mora da se zna i kako se sirova kafa miriše, postoji metoda i to se uči. To ti receptori koji mogu da urade brže nego bilo koja mašina. I kako, koliko treba se prži ta kafa i kakav blend treba da bude sve, to treba naučiti. Tako da, to smo uradili, startovali i odatle, kad smo startovali sa tom proizvodnjom, ja dobijem ponudu u okviru Delte, da popnem se na viši nivo, da postanem direktor kvaliteta za food processing, tako mi to zovemo, to je 5 fabrika, Danubius, Florida Bell, fabrika vode Mioni, Juhor, mesna industrija, i fabrika kafe 5.
Da, to je sve što je bilo pod Deltom.
Pod Deltom, da. Tako i šta je bio zadatak? Zadatak je bilo, hoćemo mi sertifikaciju da imamo ISO 9001, HASAP i tako to u svakoj fabrici. Kao, dobro, ajde, imam iskustvo sa tim, prošla sam neke i obuke i auditor sam već za te standarde. I kažem, dobro, ajde, krenemo. Nisam im radila već ni dve nedelje. Oni meni kažu, trebamo da standardizujemo kvalitet naših proizvoda. Ipak je to malo drugačija priča i to sad mora se uđe u tehnološke procese i u tehnologiju da se vidi sve šta i kako je, kako sve to funkcioniše. Ipak je to sad pet fabrika, ozbiljan posao. I došlo je do toga da sam ja, radila sam šest dana u nedelji jer nisam mogla da postignem, da sam pet dana se bavila juhorom i mesnom industrijom, a svake nedelje menjala fabriku ove druge, koje su mi bile mnogo bliže. Mesna industrija, samo se vratim na početak priče, ja sam prehrambeni tehnolog biljnih proizvoda biljna sirovina mi je vrlo poznata. Meso je potpuno jedna nova sirovina, ne znam njihovo njeno ponašanje. Tako da je to kao da sam izučila jedan novi fakultet, odnosno drugi smjer na fakultetu. Tamo se isto rade degustacije, znači isto svako jutro, tako da uopšte ne morate da doručkujete. Jeste, Lolavac. I šta mi je bilo interesantno, znači mi smo toliko sređivali tu fabriku u smislu ne samo kvaliteta proizvoda, već kad smo već tu, ajde da se bavimo i troškovima, tako da mi su i troškovi bili domaći zadatak da smanjimo troškove proizvodnje. Ja ne volim onu priču da smanjimo troškove proizvodnje tako što otpustimo ne znam koliko radnika, nego daj da vidimo da li nam je tehnološki proces ispravan. To je kao u atletici. Prvo naučiš da hodaš, pa da trčiš, pa da preskačeš prepone, pa ne znam šta fetu. Sve to ima svoje. To je trening proces. I malo po malo, pošto sam se ja bavila znači, i tim troškama i financijama, desilo se da sam otišla, direktor je bio bolestan, nije mogao da ode na odbranu finansijskih rezultata koji se rade svakog meseca, odbrane svakog meseca. Ja sam otišla tamo, oni meni dali bilans stanja, bilans uspeha. Ja gledam me papire, ne znam šta znači, na brzinu oni meni objasni, kažem, to ti je prihodi.
No.
Znači, kaže, nisu ti prihodi samo od prodaje, nego i od usluga, nije prihoda od proizvoda, nego i od usluga, dobro, koji su nam usluge, nisam, taj moment nisam, ovo su i troškovi, kažem, koji troškovi, pa troškovi u proizvodnji, ovo, znam, da. I odem ja da odbranim taj izveštaj, odnosno rezultat, mi ovi kao, dobro, ja, malo mi nije bilo sve jedno, ali kao dobro. Desilo se da i sledeći mesec moram da odbranim, nešto se opet nešto desilo, a sad sam ja znam o čemu se radi, ušla sam u što sa tim finansijskim izveštajima u tom smislu, kako se oni prezentuju, u stvari kako postoji zakonska regulativa, kako se pišu izveštaji, ali mi smo radili po tom evropskom i po domaćem zakonodavstvu, nije bitno u svakom slučaju. Toliko sam ja baratala materijom i znam što se dešava u fabrici, da meni uopšte izveštaj kao izveštaj i brojke nisu mi više bile tu potrebne, nego ja sam, kad su troškovi u pitanju, znala sam strukturu troškova u prste, zato što svaki dan radim to, ne samo jedan put mesečno. I onda je bilo, posle sastanka, da li mogu da dođem u kancelariju i tu mi je bilo ponuđeno, pa sam generalni direktor Juhora, pošto sam stvarno znala sve što se dešava tamo. Tako sam iskusila i to.
Dobro, to je onda bilo praktično, nadalje se nisi bavila s ove četiri preostale,
fabrike, nego samo Juhorom. Samo to i naravno nisam bila spremna da budem generalni direktor, jer to spremala sam se kad sam postala, onda sam učila šta to sve znači. Znači, to je ipak jedna ozbiljna odgovornost koja se ima ne samo prema firmi, ne samo prema vlasniku kompanije, nego i prema zakonodavstvu, prema državnim organima.
To praktično je malo, ja mislim, u svakoj sferi je to malo izlaz iz same struke, mislim.
To je baš skroz. Ja sam sad već, zahvaljujući mom znanju tehnoloških procesa od nule pa do samog vrha, znači i šta radi prodaj, i šta radi proizvodnja i marketing i tako to. Mislim, dok smo sređivali te troškove, morala sam se bavim svim i svačim, znači da napravimo adekvatan portfolio naših proizvoda u smislu ne samo portfolio, nego i koje su to količine koje bi trebala da se prodaju i koje po kojim cenama i jedno uslovljava drugo. Tako da stvarno sam ušla u problematiku kompletnog biznisa I na toj direktorskoj poziciji više se nisam bavila tehnologijom, ali zahvaljujući znanju mogla sam da neke stvari korigujem. Tu se više, na toj poziciji se više sam se bavila prodajom i marketingom, nabavkom.
A dobro, ali tako bi trebalo da funkcioniše, kako bih rekao, napredovanje u svakom poslu i tako bi trebalo, na taj način bi svaki generalni direktor trebao dođe do svoje pozicije. Mislim, kad prođe sve procese, da li je to proizvodnja ili bilo koji biznis da je u pitanju, kad na taj način dođe do mesta generalnog direktora, da zna šta se dole dešava. Mislim.
I zna šta se dole dešava, ali zna i kako tržište funkcioniše i, i kako ritam tog biznisa. Mnogo bitan taj ritam biznisa, jer oni su različiti od firme do firme. Za mesnu industriju je negde mnogo bitno i u stvari industriju animalnih proizvoda, znači i mlečna, kada krenu post. Kad krene posta, to mnogo generalnih direktora se sapljalo oko toga, planira u vreme posta, ne znam kakvu prodaju, dovuku sirovine i naprave problem. Tako da, eto, to je jedan mali tips za buduće generalne.
Za buduće, da. Pa da, to je, ima smisla, što kaže, naravno, niko od nas ovako nije razmišljao o tome, ali...
Ima tako tih nekih stvari na koje ošte ne pada vam na pamet, ali kad već dođete na tu poziciju, napravite jedan ciklus od godinu dana, pa krene da se ponavljaju stvari, onda se uči.
Da, i verujem da je za konkretno u mesnoj industriji, da kažem, mnogo bitno taj neki rok trajanja i da kažem ti... Što kod možda kafe, Coca-Cola, ne znam, takve neke stvari, nije piva, nije toliko...
Nije opasno, mesna industrija je opasna u smislu, mora sve da festira kako treba, pogotovo ta higijena i svi ti uslovi propisani, temperature čuvanja, održavanje i tako to. Zato što ono što može da pokvari meso i mesni proizvod može fatalno da bude po ljudsko zdravlje. A u prehrambenoj industriji biljnih proizvoda... može da su kiseli to pivo i eto, ništa strašno. Bar, mislim, i može da bude strašno da nekoga boli stomak i tako, ali nisu fatalni.
I mnogo se lakše i oseti, mislim, neko poprova pokvareno pivo, osjetit će odmah, mislim.
Tačno. Tako da, eto. Nismo u toj mesnoj industriji, nismo se samo bavili proizvodnjom, bavili smo se i usaglašavanjem sa zakonodavstvom Evropske unije i Ruske federacije. Znači, i dobili smo taj sertifikat. Međutim, taj sertifikat, to nije onaj sertifikat papir na zidu, nego morala je cijela zemlja, državni aparat, da se pokrene, da usaglasi i svoje standarde, i svoje norme, i metode, ispitivanja, svašta nešto, znači svoje laboratorije da sertifikuje i mi sami. I mnogo smo pomogli mi državi, sarađivali smo zajedno, smo mi bili negde malo ispred njih svih. Tako da se i veterinarska uprava s nama družila i mi sa njom poprilično da država kao Srbija dobije pravo za izvoz mesnih proizvoda u Evropsku uniju. Svinjski proizvod nije mogao da ide zbog te svinjske kuge. Znači, to je jedno, ali juneće meso i proizvodi junećeg mesa su dobili. Tako da baš se osjećam ponosno, sam bila baš u jeku tih aktivnosti.
Pa super,
ozbiljan posao.
Da, Juhor je i dalje, što kaže, onako...
Dobro stojeća firma.
Da. Što kaže, ja ne mogu da pričam o ono što smo pričali na početku. Kvalitetu. Pričam o kvalitetu, onom kvalitetu, ali što se tiče nekog ukusa, izbora i onako nečeg što važi, onako bar da kažem u mom okruženju, definitivno je među brendovima koji se kupuju, kažem.
Super.
Jer definitivno ima i onih koji se ne kupuju.
Ali ja moram ovdje sad isto nešto sad se setla. Mi na tim degustacijama, znači nismo radili samo degustaciju svojih proizvoda, nego radimo i konkurenciju, da vidimo gdje je konkurencija u odnosu na nas. I primjer čajnih kobasica i proizvoda slične čajnoj. Na tom preseku mi kad presečemo, ovi se prodaju nenormalno, ali vidiš unutra soje. Na tom poprečnom preseku vidiš kakva je ta tekstura i prepoznaš o čemu se radi tu. Tako da, boje, arome, zavaraju potrošača.
Pa dobro, mislim, što kaže, nažalost, ako se vratimo i na ono da je u državi, što kaže, stanje tako da je... mnogo i siromašnih i sve, onda nažalost, i cena mnogo utiče, onda neko možda i ne razmišlja toliko ni o kvalitetu, ako je ukus zadovoljavajući, a cena niska, tako da...
Ima i to, a imam još jednu anegdotu, postoji neka fabrika Viskofan koji proizvode ta creva, veštačka creva za fermentisane proizvode i ima ih više po svetu i svaka ima svoj portfolio šta proizvodi. A iz njihove firme, odnosno iz te zemlje, se distribuira po Evropi. I naši u Novom Sadu su proizvodili ta neka creva, testirali su, sve je bilo okej. Ali reklamacije iz Nemačke, non stop dolaze iz Nemačke. Šta je bilo, šta je bilo, dok nisu došli do čega. Nemci su u svoju strukturu, sadržaj, masu ono što, s kojim se puni crevo, dodavali još neke aditive, boje, konzervanse, mislim, ne znam šta su dodavali, što je u stvari narušavalo tu strukturu, strukturu tog veštačkog creva. Tako da... Ne znam, znači i oni su pokušavali na neki način i da smanje troškove svoje proizvodnje. Tako da ne mora znači da samo mi koji smo malo...
Ma da, dobro, to svakako, što kaže, nažalost ovde postoji mnogo ljudi kojima je sve što nije iz Srbije je odlično i mnogo je bolje nego ono što je iz Srbije, što mislim da je mnogo pogrešno, mislim, ne samo za meso, nego za bilo šta, mislim, tako
dugo,
da...
Dugo su standardi kvaliteta naši, SFRJ i Srbije, bili mnogo iznad zahteva koje je propisivala i tražila Evropska unija.
Dobro, što kaže, baš zanimljiva priča vezana za juhor i za mesnu industriju, da kažem, i širenje, da kažem, i znanja. I,
da, to je baš širenje
znanja. Neke sfere. Posle toga, posle, da kažem, te mesne industrije, odlazak u neke privatne vode, tako i...
Da, pa eto, igram
promena
sruče.
Promena biznisa opet.
Da, baš sam bila ponosna, znači, na te, ta saznanja i ta iskustva u toj mesnoj industriji, uopšte u Delti, jer u Delti, ako želite, možete mnogo i da vidite i da naučite i da se popnete visoko. I meni je sve to omogućeno bilo u Delti i ne samo ta mesna industrija, ta prehrambena industrija, bavila sam se ja tu, sad sam se setila i nekim drugim stvarima, tu je bio projekat biogasno postrojenje i stvarno smo došli i do razrede tog biznis plana, ali na kraju je odlučeno da nećemo to, tako da sam i tu sferu zaokružila, znači to je agrara, znači te agrarne proizvodnje, proizvodnje hrane i sa tim jednim delom. To je fantastično. Kod Miškovića u principu je samo najbolje. Ako može samo nešto najbolja tehnologija da se primeni, pa sam imala prilike i da vidim najbolje od najboljih. Da, posle Delte sam otvorila svoju privatnu firmu, consulting firmu, gde sam pružila te neke svoje usluge misleći da će to ljudima trebati. Znači, baš to utezanje troškova, ispravka i uvezivanje procesa, proizvodnih procesa, procesa u firmi i tako to. Međutim, ispalo je da to i ne žele da plate i ne žele time da se bave. I ja sam radila samo za neko javno komunalno preduzeće tu implementaciju tih ISO standarda, ali to je onako odrađeno. Odrađeno je punom parom, pa sam ja videla neke stvari da su se i na televiziji pojavljivale te neke moje mudrorije, nije bitno, ali interesantno je bilo da su se pojavile neke firme koje su tražile od mene nešto što je meni u okviru mog znanja i iskustva bilo ono kao mrvica. Pa je bilo izrada i provera deklaracija na prehrambenim proizvodima, što opet vi morate da znate tehnološki postupak proizvodnje, morate da znate recepturu da bi sve to što je napisano odgovaralo. Jer ja vidim da pri uvozu ljudi uglavnom uzmu pa prevedu neke deklaracije, međutim naše zakonodavstvo je malo drugačije, tako da ne može bukvalno da se prevedu stvari, već mora da se zna kakva je klasifikacija proizvoda ili nekih stvari prema našem zakonodavstvu. Može sad danas, posle x vremena, pojma nemamo, usklađeno sa Evropskom unijom, ali ne mora da znači, nije ni bitno, ali vi morate da znate šta pišete na toj deklaraciji. Tako da sam za neke firme poput Pepsika radila i taj moment, što prvo mi je bilo teško, koja je deklaracija, ja bila tamo neki generalni direktor, ali onda sam shvatila, Ivana, ti si privatnik, ti treba da tražiš posao i da nađeš posao koji će ti doneti lepu zaradu. Da. To je bilo i kulturno i fino i lepo zarađeno novac i ok, to je moje znanje. Tako da, eto, provela sam sa njima jedno 2 godine sa tom firmom i bilo je razno razni drugi firme koji sam na različite načine pružala svoje konsultantske usluge, pa tu i mesna industrija na Kosmoju.
Da, kosmojske koje smo
pomenuli. Jeste, da, tako. Eto, bilo je svega i svačega u različitim sferama tog konsultinga i dok sam tako se bavila tom svojom firmom, pojavili su se Austrijanci, velika jedna kompanija Agrana, oni su hteli da kupe skrobar u Pančevu i Zrenjaninu.
Aha.
I njima je trebao neko ko će da vodi taj biznis i izabrali su mene. I prvo je bilo, ajmo 3 meseca da ideš u Austriju, da vidiš kako biznis funkcioniše, pa da, lolovac, pa onda da se vratiš ovde i da znaš, da ne krećeš od nule. Međutim, to je bilo 3 meseca, pa još 3 i tako 12 meseci nikako oni da kupe taj biznis. Ja ih pitam, pa da, vi ste mi rekli, ste već potpisali ugovore. A da, potpisali smo pismo o namerama.
Aha.
Tako sam shvatila da nema šta više čekam u toj firmi i delovalo mi, znajući ja ovde ekipu koja funkcioniše i ljude koji drže taj biznis, da oni neće to prodati ili ne bar tako uskoro. I eto, onda mi stigla neka poruka preko Viber, ja više ne mogu da se setim, mislim sam da je bila šala, iz Heineken koji je kupio Efes, u stvari to je ta ekipa ljudi koje me se sećaju, i tako sam ja u stvari iz Austrije ponovo se vratila u pivarstvo.
Aha.
Tako, a iz pivarstva sam otišla u industriju nameštaja.
Koliko je trajalo to u Heinekenu?
Tri i po godine, jes.
Jer dalje postoji Heineken ovde.
Da. Oni drže Novosadsku pivaru i Zaječarsku pivaru. Mm-hmm. I pored Zaječarskog piva proizvode, počeli su da proizvode i oni Heineken. To je ona priča s početka. Da. Znači, i Heineken i Laško osvojili su te neke brendove koje, znači, nisu mogli sami od sebe, ali to je proces koji traje godinu, dve, prilagođavanja procesa proizvodnje, da biste vi mogli da napravite takav proizvod. Tako su dobili zeleno svjetlo i bravo za tehnologije tamo.
Da, to, super. Posle toga, tehnologija namešta, to je sad potpuno...
Potpuno druga, da, ali ja se više ne bavim toliko, u stvari ja se više ne bavim tehnologijom i tehnološkim postupkom, da. Ja se bavim sasvim, posle 33 godine radnog staža, bavim se tim procesima koji postoje u firmi, njihovom ispravljanju da budu ono kako treba, da budu produktivni, efikasni i da ne prave nepotrebne troškove.
Mm-hmm.
A da cela firma, svi zaposleni znaju koju su im odgovornosti, ovlašćenja, šta treba da rade, kada treba da rade, kako treba da rade. I to je neki dirigent parade unutar firme. Znači, moje delovanje nije eksterno, nego unutar firme. Tako da sad više nije bitna industrija, više nije bitan tip biznisa.
Ovo sad je to neki taj menadžerski deo, da kažem, koji je možda...
I malo sam se smirila. Znači, aha, malo je fizički je sporije, a u glavi je brže.
Aha. Pa dobro, ali sad posle te... da kažem, industrija nameštaja...
Ima i hotelijerstvo.
Došlo je hotelijerstvo i to u Crnoj Gori, tako?
I to u Crnoj Gori, to je tek krenulo...
Tako da, apropo smirivanja, nije baš...
pa ja sam izgleda nemirnog duha, i možda će neko reći, vi koliko je firmi promenilo. Mene, ja ni jednu firmu nisam tražila. Znači, uvek su dolazili da pitaju da li sam zainteresovana. Pa kad me pitaju, ja prvo kao nisam... Pogotovo sad ovaj poslednji korak firmu koju sam radila, to je jedan fantastičan tim direktora koji vode taj biznis i koji su iz ono, što kaže, iz garaže ga pokrenuli i razvili i znaju šta radi i kako rade, i stvarno je milina raditi sa tim ljudima. Ali ovo je bila ponuda, eto, koja nije mogla da se odbije, da. Ne u finansijskom smislu, nego opet nešto novo. Ali šta je meni najbitnije, da pored mog posla, šta kad biram posao, kako mogu kvalitetno da provedem moje slobodno vreme koje ostaje posle posla. Ja se bavim sportom.
To sam svakako planirao da
Znači, nekada sam veslala kajak i bila u reprezentaciji u Goseli, bio vice šampion Balkana i tako, mm-hmm. i možda čak i neke veće uspehe od tih balkanskog šampionata sam imala, nije bitno, ali ta ljubav prema veslanju, prema sportu nikad nije zaboravljena i pronašla sam novi sličan sport, Dragon Boat veslanje. Imam svoj klub, mm-hmm. i znači ja sve što radim, radim da mi se što više oslobodi vreme da bi otišla da veslam i da se takmičim.
Dobro, i taj klub je sad ovde, tako?
Na Adi Ciganli, jeste, zove se Flash Dragons. Mm-hmm. Jedan od najmlađi klub u Srbiji, ima ih sedam mm-hmm. Registrovanih i najmlađi je, i mogu kažem da smo odlične rezultate imali, mm-hmm. i da smo bili prvaci države u nekim našim kategorijama, prvaci na Evropskom kupu u nekim našim kategorijama. Da. Glavna kategorija koju ja pokušavam da razvijem jeste juniorska, mm-hmm. under 24. Međutim, i u premijeru i u tim seniorskim kategorijama smo odlični. Interesantno za ovaj sport jeste da je u stvari on najveća populacija koja ima najviše i koja trenira. Ovaj sport je 40+.
Aha, znači, jesu to verovatno uglavnom bivši veslači?
Pa, u mom klubu se desilo da nisu bivši veslači. Samo da pošaljem poruku jer me svi zovu od reda. U mom klubu nisu bivši veslači, ali u klubu do nas sve su bivši kajakaši i veslači, uglavnom kajakaši i kanuisti. Mm-hmm. Ali tu, bolje da nema tih repova iz prošlosti, zato što znam ja po sebi, ja sam prve tri godine bila najpametnija, znam kako se vesla. Ali onda sam otišla u Ameriku na kamp, gde sam na kamp, Dragon Boat kamp, gde sam učila malo tehniku i shvatila da to kako kajakaši veslaju Dragon Boat nije dobro. Aha. I tako, eto, by the way, i veslam na nekim takmičenjima, nastupam sa američkim timom, tako da, eto, imam
pa
i
dobro,
to.
Pa dobro, super,
to
znači iskustvo. Tu je i dalje si aktivna u tome. Dakle,
jesam ozbiljna.
Znam za Dragon Boat, eto, nisam znao za...
Evo, vratili smo se sad iz Dubaja, veslala sam sa američkim timom. Koliko je bilo? Bila je jedna zlatna, dve srebrne i jedna bronzana medalja. Ja sam nastupala u timu koji je osvojio bronzanu i srebrnu.
Super, čestita. Nisam to znao. Mislim, znam za ovo ostalo da kažem, ali nisam znao za
ovo sad. Ozbiljno, znači ja, ako se nešto ne istrčim, ne izveslam, mm-hmm. propao mi dan.
Pa dobro, to je evo, što kaže i ja to, što kaže kad pričam ovako privatno s ljudima i sve, to je po mom mišljenju negde i suština tog traženja posla i gledanja to šta su uslovi na nekom poslu, uslovi rada i sve. Je kad bi čovjek uspio da napravi neku idealnu kombinaciju i slobodnog vremena i da kažem i zarade, ne može jedno bez drugog. Tačno. Ali nije, šta znam.
Nažalost, znači meni sad u ovim godinama ja mogu da biram šta hoću, šta neću. Mm-hmm. Zato što sam mnogo toga prošla, završila i eto, moj sin sad studira, uskoro će da završite studije i da bude svoj čovjek. Ali bilo je mučno i nekad sam i radila ono što ne volim. Uglavnom sve ono što sam radila volim, ali brinite se o egzistenciji i mora da se radi. Jasno. Nema kud, znači neće pasti
s neba. Pa ne, ali i to da bi čovjek sebi priuštio, da li je to... veslanje, da li je to bilo šta drugo, mislim, i
mora da se radi.
Mora da radi s druge strane, a onda ako što više radi, ima više para, ali manje slobodnog vremena da to kvalitetno iskoristi.
Da, ja mislim da sad ulazim u te godine kada neću više morati toliko da radim.
Da. Ne, dobro je rekao, bio je ovde Vladimir Vencel pre par epizoda, on je rekao, kaže, kad sam bio mlad, tad sam, kaže, mnogo radio, a malo zarađivao. Onda je, kaže, došao neki period kad sam mnogo radio i dosta, kao mnogo, mislim, dosta zarađivao. E sad se, kaže, nadam da dolazi period kad ću malo da radim, a mnogo da zarađujem. Mislim, mnogo, to je relativno, ali upravo u tom kontekstu tog slobodnog vremena.
Sa tim nekim 30+ godina radnog staža, mi već svašta nešto znamo.
Da.
I više ne trčiš. Nego što sam ja malo pre nešto rekla u tom fazonu, sad mi je brzo u glavi, a sporije u nogama. Znaš mnogo i možeš mnogo. I potpuno mi je jasno zašto kad si mlad, bez obzira što imaš hiljadu nekih ideja i tako to, ne možeš da znaš sve.
Da.
I neće da te plate tako mnogo kao nekoga koji možda radi isti posao kao taj mladi,
da.
Ali je stariji i ima nekog iskustva. Tako da, meni iz ove perspektive je jasno. A zašto razmišljam o svemu tome? Razmišljam zato što moj sin sad treba da uđe u te poslovne vode i priča o svemu i svačemu i ja ga stalno zamišljam kao da sam mu ja poslodavac, pa mu kažem, ej klinjo, čekaj malo, ma super su ti ideje. I stvarno su mu super ideje, mislim da ove mlade generacije su mnogo naprednije od nas što se tiče tog nekog razmišljanja, ali moraš da osetiš da vidiš kako biznis funkcioniše. Znači, nije tako kako ti zamećaš. Ima mnogo u pozadini stvari koje treba
dobro,
naučiti.
Oni, kad kažem oni, mislim na
mlađane.
Na mlađe generacije, što kažu
izvinjam se.
Kad bi mogli da preskoče, što kaže neki deo, jer ideje koje nesporno gro slučajeva jesu dobre ideje, ali treba sprovesti na neki kvalitetan način. Mislim,
da,
tako da,
to sprovođenje ne treba da ide baš ovako glavom kroz zid, pogotovo ga suđujem. Zato je dobro otići u neku veliku firmu, videti kako sve funkcioniše, pa posle pravi svoj privatan biznis ako ti je do toga.
Zašto kako i zašto se čovek opredeli da ode sa mesta generalnog direktora Juhora?
Mnogo je bilo ozbiljno i napeto. Bile su to neke stvari koje ja možda nisam razumela u tom trenutku. Ja sam im zamolila da odem.
Pa jasno mi je, mislim.
Da, ja sam im zamolila. Dali su mi onda drugu funkciju u okviru Delta Agrara. A ja sve što radim, radim onako iskreno, s puno snage i bez zabušavanja. Ta druga funkcija je bila direktor kvaliteta na nivou celog Delta Agrara, a Delta Agrar je preko 20 pravnih lica. I ja nisam od Apatina do dole do Zaječara, meni je to baš bilo puno. Puno vremena van kuće i tako sam ja i otišla. Znači, ta odgovornost pred zakonom mi je smetala. Bilo je tu nekih stvari. Posle su mi, imala sam prilike i sa Koštićem da pričam, šećerkom. I onda sam pričala tim stvarima, kaže, pa što si se zbog toga brineš? Što si se brinula zbog toga? Tako da, možda sam napravila grešku, možda ne, ali mi je prijao svo ovo iskustvo koje imam i ove ljude koje sam upoznala i sa kojima sam i dalje u kontaktu, znači svake firme iz koje sam otišla, nisam ih zatvorila leđima, nego i dalje smo u kontaktu, tako da prija mi to poznanstvo i eto.
Pa dobro, to je svakako dobra stvar i nešto na što čovjek treba bude ponosan, mislim, i što kažeš, kad prođe sve to, tako da, nego mi je eto bilo zanimljivo zašto sam pitao, što zvuči uz sve lepe reči vezane za Deltu i za Juhor i za Miškovića i sve ostalo, onda je, znači, nije bilo nešto mučno, da kažem, s te strane,
ne.
Ali je ipak si se odlučila...
Previše sam odgovorna i previše ozbiljno možda neke stvari doživljam. Ljudi ne dođu na poziciji, ne znaju šta to znači i najbitnijim da kažu da su, ne znam šta, direktor. Nije, meni je to prošlo vreme, ja sam ispipala to, videla sam da mogu, znam šta znači. I svaka čast svim tim generalnim direktorima koji vode uspešno svoje kompanije. Tako da, to jeste lavovski posao.
Pa to nije, zato malo i zbog toga i pitam. Nije to samo sad kao napredovao sam, došao na mesto generalno i sad ja sedim, drugi rade i meni je super, mislim.
Znači što vi zavisite od onog tamo koji je na liniji. Znači, on može da napravi problem celoj firmi. Što se između ostalog i desilo, ja sam već napustila firmu.
Aha.
15 dana već nisam radila u Juhuru, ali upravni odbor još nije donao odluku.
Aha.
Računam da nije moja greška i na kraju je i sud to tako. Poslednja smena, ne znam šta se desilo u proizvodnji, žena je radila na mašini za sečenje mesa i odsekla sebi ruku, šaku. Tako da to, ta povreda na radu je jako ozbiljna i žena, to je desna ruka, ali mislim da je samo palac na kraju ostao. Znači to su i suđenja i ovo, mislim, šta će mi to u životu?
Da, da.
Znači,
da,
i, to kaže, to i nešto... suđenja i kažnjavanja da. I oštete i imate jedan sad život pored sebe, znači osobu da, da. Koja je osakaćena, koja, eto šta.
A nije nešto na što možeš da utičeš, realno, mislim.
Ne, mene je zabolilo iskreno to što se njoj desilo, što nisam razmišljala u tom trenutku o sebi.
Da, da.
Tako da, eto.
Dobro, to je ovaj, ajde, malo smo završili ovako na, na ovaj...
Ali neki... ne možda nije kraj, a Dragon Boat? A to je glavna to, stvar, da, glavna da, stvar.
To, znači, kažem što tiče ovoga, ovaj...
Znači, sa, živim za to. Znači, da. Živim za to i momenak kad ću da zaveslam, četiri puta nedeljno veslamo, leti, zimi samo subotom i nedeljom zbog mraka koji aha. brzo pada.
A znači, i zimi funkcioniše.
I zimi se vesla sve da. Dok se ovaj, ne zaledi jezero.
Da.
Tako da, evo sad planiramo tamo i u Crnoj Gori da odnesemo čamce. Da...
Sad ste da pitan, ali ima u Crnoj Gori, ne?
Nema, Crna Gora nema, Hrvatsko ima samo jedan klub u Zadru, sa njima sam u kontaktu i ovaj, planiramo da se jedni druge posećujemo, tako da ja uživam u tome, znači to mi je ono divno.
Super, to je, ovaj, ja gledam i sa ove neke druge strane, ajde ja sam u vaterpolu, da kažem,
da,
pa
znaš šta znači.
Opet ovaj, znam, sada već ima ne znam ni koliko klubova, ovaj, sad ne znam kako nije senior, onim veteranskih klubova, da. Gde počinju momci već sa 35, 36, da kažem, godina, čim prestanu da igraju, oni pređu te neke veteranske
i nastave,
ili počnu kasnije ili sve. Ovaj, neko to malo ozbiljnije trenira, neko malo manje ozbiljno što se samog treninga tiče. Ali, ovaj, ali ta druženja i da kažem, slobodno vreme koje oni provode, to je stvarno, kad ih sluša čovjek, misli, stvarno ne, onako ovaj, neproženje.
E, to je fantastično.
I putovanja, znači, i ta neka evropska to. Prvenstva, i lokalna, i balkanska, i ova, i svetska, i mislim, to je stvarno...
Baš to, u ovom sportu, ja sam bili smo na svetskom u Segedinu i ovaj, nisam znala, to mi je bilo prvo onako, naravno, najveće takmičenje. Svetsko klubsko i ima ta kategorija seniori A, B, C, D. D su, znači A su od 40 do 50, ovi od 50, 60, 60, 70 i sad...
Da.
Oni su od 80 ljudi bili u čamcu. Oni aha. fantastično veslaju i gledaš ih i kako da. Super. Naravno, nemaju te brzine kao ovi malo mlađi. E sad, kad treba da izuđe iz čamca, to je smehotresna olimpijada, ali dobro, tu imaju, ljudi su svesni svega toga i oni što su čamci, ovi koji su na obali, da pomognu i tako. Šta je interesantno, ti ljudi, ja ne znam da li oni veslaju svaki dan ili svaki jedan put nedeljno, ali ta druženja, znači, po stare dane treba da si aktivan i treba da imaš ekipu oko sebe, a ne da sediš kod kući i da, ne znam šta. Znači, tako da ja planiram da te tu svoju penziju, kad očekam penziju, da imam akciju i da treniram i mlade i stare i sebe i tako. Tako da,
pa,
samo zdravlje da poslušam.
Ajde sad, pošto kažeš, vodiš klub taj da. Tu, ovaj, kako bih rekao, ko može se prijaviti, ko može dođi u ošto u klub, može se trenirati?
Znači, uslov je, ja želim da mi budu... ovaj, 16 plus. Znači, to je najniža starosna granica. Ima tu više razloga. Ajde, 16 ubrzo će postati punoletni i odgovarati za sebe. Imaju neku veću visinu, imaju neku ozbiljnost. A zašto ozbiljnost? Zato što je to čamac sa posadom od 12 ili 22 veslača i ne treba mi neka gužva u čamcu. Znači, može, znači, kogod, 16 plus pa nadalje. Naravno, bude tu neki od 12 godina majka koja trenira aha. dovede svog sina, pa eto, tako se provuče, može to. Ali ono što ja vidim, to su generacije 40 plus koje su najmasovnije i verovatno iz razloga što su završili sve svoje neke velike obaveze, imaju stalan posao, deca su već koliko toliko velika, mogu da ostanu kod kuće i oni neki trenutak za sebe.
Kao fizička aktivnost.
Koja da, je, da, i to je odlično. Znači, ja imam 3 diskus hernije, što niko ne bi rekao. I rekli su mi, ne sme skijanje, nema klizanje, nema trčnjema, ništa. Ali eto, počela sam nekako da treniram, bila sam pod nekom terapijom, probala sam, svidelo mi se, nisam mogla da kažem ne, pa još malo, pa još smo još jedan trening, I to iz jednog treninga već jedno 8 godina je ovo treniram, čini mi se, možda 7. A toliko su ojačali svi ti i trbušni leđi mišići da oni drže tu kičmu, da ja nemam više nikakvih problema. Ja sam bila skoro invalid koji nije mogao da ustane iz kreveta, evo sad jako devačica uskačem, iskačem iz kreveta. A jedino mi ne prija kancelarijski rad. Znači, taj položaj za kompjuterom je neprijatelj, onda kad treba da ustane, malo me zabola leđa, inače, super mi je.
Pa super, to je super. Hteo sam pitati još za kraj, samo kao preporuka mlađim kolegama, da kažem, koji, eto, da kažemo, završe isti smer na poljoprivredi.
Šta i kako?
Šta i kako, kako početi, koju možda industriju, ok, ne mogu, naravno, ne mogu oni baš mnogo da biraju, kao da biraju, ali eto, koji možda sad u ovom trenutku, šta je neki najbolji,
pa,
po tvojom mišljenju, mislim, naravno.
Ovako, što se tiče industrije, tu ne mogu da kažem nikakav je izbor i šta bi bilo dobro, mislim, svuda treba probati. Ali najbitnije je da se studije završavaju tako što učiš da bi razumeo, a ne da bi položio ispit. Mislim, ja sam se stvarno bavila time tokom studija da razumem šta učim, da mi to bude jasno. Ja sam to vizualizovala u sebi prilikom učenja, da bar probam da zamislim kako to izgleda u proizvodnji. Znači, bitno je da se znaš, da se razume šta se uči. To je pod broj jedan. A broj dva, mi smo svi različiti, ali ja sam imala taj neki entuzijazam i dalje da učim i na tom poslu. I to se prepoznaje, kod poslodavaca to prepoznaje. Ja sam to radila nesvesno, davala sebe maksimum u svemu tome. Nisam trgovala sa svojim uslugama kao zaposleno lice. I to se negde prepoznaje i onda vas to diže gore. Ja mislim da je to to.
I korak po korak, što kažem, može da se...
Da. Ja, do penzije.
Da se skupi, da. Da.
Šalim se, ja kad kažem, spominjem penziju, ne mislim penziju u kojoj ništa neću da radim, nego penziju koju ću da veslam.
Da. Dobro. Da. Dobro je ako, što kažem, može da bude tako penzija u kojoj...
Da, pa pošto... dobro, znači ja to je komplet veslanje. I ja da veslam i da vodim taj klub i da razvijam nove generacije koje će veslati i da promovišemo taj sport... Eto, ja u tom sportu sam i u jednoj komisiji za žene u Dragon Boat Federaciji Evrope, tako da ne mirujem, znači mnogo i međunarodni sam sudija i ti si međunarodni sudija, tako da razumeš šta to znači. Znači, ako ne mogu da veslam, onda ću bar da sudim.
Da, možda postane i olimpijski sport, nikad se ne znam.
Trebalo je u Tokiju da se promotivno vesla i da se donese odluka da postaje sport, ali eto kako je bilo, malo će da se odloži, sad je tu je, kuva se.
Pa dobro, ne bi me čudilo s obzirom koji su sve sportovi ušli. Da. Ovo je kako bih rekao,
ovo je najmasovniji sport,
sport, da.
Da, radili su te analize kada je svetsko takmičenje pa po broju takmičara, ovo je najmasovniji sport zato što ipak u jednoj ekipi je 22 takmičara samo.
Da,
koliko ima ekipa i da.
Da. Dobro, eto,
sviramo kraj.
Sviramo kraj. Hvala puno još jednom.
Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo.
Meni je bilo izuzetno zadovoljstvo. Tako da, eto, drago mi je ako
i meni isto.
Nije bilo opterećujuće, nisi pobegla, to je...
Nisam, sad ću.
Vama hvala što ste pratili. Ako vam se svidjela ova priča, ako imate bilo kakvih pitanja, komentara, ostavite komentari ispod videa. To je to, budite uz nas za 7 dana. Ili kad već bude sljedeća epizoda, vidimo se i čao.
Ćao.